Үзінші пастығы. Олыңдайнан пістің үшін пазырың архарындастыр. Худай сөзі сірірдөкшілі тарир пазасабланыр үшін, пістізің шабыл шөйкізлердің озыр үшін пазырың ар. Прайзындылы кертініс шоғылын оза. Ханпег пістізің кертістіг. Ол сірірні кертіністі пик тұрғызыр, паза сайтынның арашілер. Біз шаханы сірір толдыршытқының арға, паза толдырарларыңа, худай біз бізді екінжіліс жоқ кертіндіше. Ханпегі біздізің шүрен еріні худайның қынызын зар, паза Христостың тыстынызын зар айландырзын. Ханпегі біз Иисус Христостың адының шықып шабыз. Арғас біз берген кейбір хостыр шүртабен жатқан қарындыстың қия барыңар. Сірір біздің хостыр боларға керекті білшезер. Біз сірірнің араңарда болғанда, арғасын мабыз ноза. Біз бірдезінің қалызын текчі бебіз. Бірден ерге арчук пұлбыз қатып, қара күнірті майқынжа тоғынғы біз. Үлгі біз шоқтың арын емес. Шепозы біз сірірге көзідің боларға сағынып, әде тұдыңғы біз. Біз сірірнің қыды болғаны бізді, әде шаға біз қайзы. Тоғын мен жеткін кізі чебеске керек. Шепіз исқыл шабыз. Сірірнің хайбриелері арғастын шалар, бірденіме итпенжелер, прайнеме күрсшелер. Андығыларға біз ханпегі біз Иисус Христостың адының айлын шабыз, паза шақып шабыз, артық сула бен тоғынып қалыстарын чізінер. Сірірнің тізің қарындыстыр, шақсы керектеріне етшетсіңер, көңніңер түспізін. Бұп іші біздегі сөзі бізге тобан қызыны тізің, қайыға алып, аны ойытырыр үшін, анның қия болыңар. Шаны үр жасана баңар. Харынды стышілі үгірідіп одырыңар. Амыр першеткін ханпек бозы дізің. Прай керектерді қажында амыр күңнілік болырға перзін сірірге. Ханпек біз прайзың арнан қады. Менің Павелның пішімнің тәне, бозым холымның пасқын алғыстыз. Мен піде басшам. Ханпек біз Иисус Христостың парсызы сірірнің прайзың арнан қады. Аминь.